halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha 19.22 iyo 94 mitir baan hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika ayaad sidoo kale nagala socotaan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 4-3 bisha December sanadka 2014 ee daacadda waxaa si wada jir ah idinkugu daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Maxamed Colaad Xasan.
sida loo sheegay nin siyaasi ah oo runtii heer qaran ah waaye maamulkana nasiib u leeyahay nin hoggaan noocaas oo waaye arag ah in uu helo laakiin hadday joogtaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh. Aadan warbixino ayaanu idinkugu haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Qofis soo midaamiyay ayaa gaari walxaha qarxa lagu soo xiray ku weeraray magaalada Muqdisho kolonyo gaadiida oo ay lahayd qaramada midoobay. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, 7 kalena way ku dhaawacmeen. Weerarkan ayaa maanta 4 ka dhacay meel ku dhow garoonka caalamiga ee magaalada Muqdisho oo si weyn ammaankiisa loo adkeeyo, halkaasoo ay degan yihiin qaar ka mid ah safaaradaha shisheeye iyo xarunta ugu weyn qaramada midoobay. Afiyeen oo hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in shaqaalahoodii la socday gaadiidka la beegsaday aanay ciidina waxba kaga noqon weerarkaasi. Dad rayida oo jidka dhinaciisa marayay xilliga uu weerarka dhacay ayaa waxyeelladu soo gaartay. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarka, waxayna war qoraal oo ay soo saareen ku sheegeen in dagaalyahanadooda ay weerar la bartilmaameedsadeen kolayo siday sida ay hadalka u dhigeen calooshadu shaqaystayaal ajnabi ah iyo Soomaali xulufala. Al-Shabaab ayaa hadhul fara badan ku weysay weeraro iyo dagaalo ay kala kulmeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, hase yeeshee kooxdu waxay sii waday sanadihii dhowaa inay weeraro ka fuliso magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gudaha dalka Kenya.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in weerarka xagga cirka ay qaadayaan isbahaysiga Mareykanku uu hoggaaminayo inay curyaamiyeen maleeshiyada ISIS, isla markaana ay culays ku saareen inay awoodi waayaan inay isu abaabulaan safarro ay galaan ama weeraro ay qaadaanba. Kerry ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay Brussels xilli uu halkaasi ka furmay shirka wasaaradaha arrimaha dibadda ee xulufada wadamada ku ah weerarkan, wuxuuse kaasoo ay uga doodayaan dadaalada lagula dagaalamayo maleeshiyada ISIS oo la wareegay dhul ballaaran oo ku yaalla waqooyiga iyo galbeedka dalka Ciraaq iyo dhinaca bari ee dalka Suuriya. Masar Kerry ayaa hadalkiisani waxa uu sii raaciyay in maleeshiyadaasi ay ka walwalsan yihiin duqeynta xagga cirka, wuxuuna sheegay in isbahaysigiisu ay sii wadi doonaan weeraradooda xagga cirka iyo tallaabooyinka ay u qaadayaan dhinaca kaalmasinta ciidamada dalkaasi Ciraaq. Ilaa iyo haatan isbahaysigu waxa ay qaadeen in ka badan 1000 weerar oo xagga cirka oo ay ka geysteen Ciraaq iyo Suuriya tan iyo intii ay howlgalkani bilaabeen bisha Agoosto.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ku baaqay doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyo oo dalkaasi ka qabsooma kadib markii uu laba wasiir oo muhiim ah oo ka tirsan xukuumadiisa uu shaqada uga eryay muran siyaasadeed oo soo kala dhex galay. Mr. Netanyahu ayaa xilalkii ay hayeen ka xayuubiyay wasiirkii maaliyadda Yair Lapid iyo wasiirkii cadaaladda Zibi Livni, kuwaasoo uu ku sheegay inay si xun u weerareen dowladdiisa wadaaga. Labadan wasiir Lapid iyo Livni ayay Mr. Netanyahu isku qabteen arrimo dhowr ah oo ay ku jirto tallaabo muran badan dhalisay oo uu Mr. Netanyahu dabada ka riixayo oo ah in lagu dhawaaqo magac cusub oo Israa'il loogu yeero oo ah dowladda qaran ee dadka Yahuuda. Dadka tallaabadan dhaliilaya ayaa qaba in hindisahan oo sidoo kale meesha ka saaraya luqadda Carabiga oo ku jirta luqadaha rasmiga ah ee Israa'il inay dabarjab ku noqonayso dabeecadda ama jiritaanka dimuqraadiyadda Israa'iil, islamarkaana uu xusulka gelinayo 200% dadka Israa'iil oo ka soo jeeda qoomiyadaha Carabta. Mucaaradada laga soo horjeedo dowladda Netanyahu ayaa sidoo kale xoog saaraysa miisaaniyadda Israa'iil ee sanadka soo socda, siyaasadda canshuuraha ee dalkaasi, iyo qiimaha sareeya ee maciishada ee Israa'iil ka jira.
Hormuudka kooxaha banaanbaxyada dhigaya ee buuxdhaafshay bartamaha magaalada Hong Kong ayaa waxay isu soo dhiibeen ciidamada booliiska sababo la xiriira doorkii ay ka qaateen abaabulidda mudaaharaadyada dimuqraadiyadoonka ah ee magaaladaasi ka dhacay, iyaga oo xukuumadoodana ay u arkaan inay yihiin kuwo sharci darro ah. Benny Tai, Jan Kimman iyo waliba Chu Kimman ayaa waxa ay galeen saldhiga dhexe ee booliiska maanta Arbaca, waxayna dib ugu soo laabteen saacad kadib markii ciidamada booliisku ay diideen inay xiraan ama ay xukun ku ridaan. Warsaxaafadeed ay ku qabteen barxadda hore ee saldhiga booliiska ayaa Tai oo warbaahinta kula hadlay halkaasi waxa uu sheegay in saddexdooda loo dhiibay diiwaan ah markaasi in ay buuxiyaan dembiyada ay qirsan yihiin inay galeen, waxayna iyaguna saf soo galay qaar ka mid a dibadbaxayaasha oo iyaguna doonaya inay buuxiyaan diiwaankaasi oo kale. Ma caddo ilaa iyo haatan in ciidamada ammaanku ay xiri doonaan ama ay dacwad ku soo oogi doonaan hormuudka dibadbaxayaasha. Ilaa iyo haddana mas-uuliyiinta Hong Kong kama aysan hadlin tallaabada isu soo dhiibistooda, taasoo u muuqata inuu yahay isku day kale oo dib loogu soo nooleynayo kacdoon kaasoo xilligan u muuqda inuu luminayo kalsoonidii bulshada halkaasi.
nimo waxaanu wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan mar kale, halkaad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxaa maanta lagu caleemasaaray madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan. Munaasabadda waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, wakiilo ka socday qaramada midoobay, midowga Afrika iyo kuwo kale. Goobta xafladda ay ka dhacayso waxaa ku sugnaa xilligaasi wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh oo warbixintan nooga soo diray.
Munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalk Xasan Sheikh Maxamuud, madax ka socotay maamul goboleedyada sida Galmudug oo uu ka socday madaxweynaha maamulkaasi Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubba Cabduqaadir Xaaji Maxamed Lugadheere, xubno ka socday maamul goboleedka Puntland, xildhibaano, wasiiro, ergooyin iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Warsame Ibrow oo ka mid ahaa ergooyinkii odayaasha soo dhisay dowladda madaxweyneheeda maanta la caleemasaarayay, wuxuuna tala u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka iyo hogaamiyaha Koonfur Galbeed.
Waxaan leeyahay mudan madaxweyne, adigana sidaas oo kale waxaan leeyahay Ilaahay carafkaaga adiga ka dhigay, rag badan baa soo halgamay, aduu Ilaahay carafkaaga kaaga dhigay. Waxa u horeeya annaga odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, anoo magacooda ku hadlaayo khaasatan Koonfur Galbeed, waxa ugu horeeya aan kaa codsanay inaa ku dadaashid dib heshiisiin, dib heshiisiin, dib heshiisiin hadduu Ilaahay idhaahdo, taasaan kaa codsanay.
Ra-iisul wasaarihii hore dowladdii kumeelgaarka Cali Maxamed Geedi oo isna ka hadlay madasha caleemasaarka ayaa sheegay dadka ku dhaqan Koonfur Galbeed inay yihiin dadkii ugu horreeyey ee u ololeynayay in waddanka uu federaal noqdo.
Erayga federaalka federaal fadaane 1947 ayuu yeeray, wuxuuna ka yeeray saddexda gobol ee maanta dowlad goboleedkaana u caleemasaaray amana u caleemasaarayna Shariif Xasan Sheikh Aadan. Waa wada xasuusanaa Ishaaq Cusmaan ayaan filayaa taariikhda ku qoraya. Erayga asaga ahay muddo dheer kadib asagoo sharci ah oo Nairobi lagu dhaliyay ayuu inta soo duulay, oo Jowhar ku dego ka soo duulay, oo Baydhabo ku dego caasimadda degan.
Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa isaguna wuxuu ka cadeeyey goobta in qaramada midoobay ay diyaar u tahay inay garab istaagto maamulka cusub ee Koonfur Galbeed.
I promise that the United Nations will increase our presence here in Baydhabo in the coming weeks and that we will continue to support the process of building the interim Southwest administration.
Negus kay sidoo kale wuxuu sheegay shaqaala ka tirsan qaramada midoobay in maanta lagu weeraray magaalada Muqdisho isagoona muujiyay inaysan u hakan doonin weerarka kooxda Al-Shabaab ay ku hayaan qaramada midoobay shaqooyinka ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed.
And I can promise the United Nations will stay and we will expand our presence in Somalia.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Hassan Sheikh Aden ayaa sheegay dhawaan inuu soo dhisi doono maamul ay xubno ka yihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Koonfur Galbeed. Xubnahaasi oo inta badan noqon doona buu yiri shakhsiyaad leh aqoon iyo waayo aragnimo. Shariif Hassan Sheikh Aden wuxuu soo hadal qaaday awood qaybsiga gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbooyinka.
Haday lix gobol ka fikirayeen, waxaan leenahay saddexda kalena meel nagama jirto, walaalaheena waaye wax allaale wii hadda maanta waa nala joogaan. Wixii xisaabtana iyo baawarshiirinana ayagana ma diidi doonaan, intana ayaga naftooda waa degaan, annagana uma diidi doono. Marka dowlad wanaag iyo daras wanaag iyo walaalnimo iyo wada hadal, dadkii marka isle waxbaa la diidi doonaa, qof waxa diidi doona ma jiro. Annagana wax uma diideen, waxbay nala leeyihiin, annagana waxbaan la leenay, waxaan uma diidi doonaan. Marka isdhexgal iyo walaalnimo iyo midnimo iyo dowlad wanaag ayaan annagana ayagana ka codsanaynaa. Haddana waabana marti qaadeen dadaalaal, dadkii xisaabtanka aad u yaqaano aan soo wadan doonaa markay la xisaabtamaayo. Waxaa la idin siiyay cadownimo u xisaabtama sidii walaalnimo ha wada cuna. Marka anaga xisaabtana idin la imaan doona, idinkuna kiin waa noola imaan doontiin, waxaana aad codsanaynaa inaad naga yeeli doontaan. Idinku aad iyo aad u mahadsan.
Madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna wuxuu xusay in madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed uu yahay nin hoggaamin kara gobollada Koonfur Galbeed, isagoona muujiyey inay muhiim tahay shacabka Koonfur Galbeed inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub. Wuxuu sidoo kale Xasan Sheekh sheegay in dowladda federaalka ay muhiimad gaar ah sii doonto maamulka Koonfur Galbeed ee dhowaan la dhisay.
Riyo dheer oo maxaan ku jiraa muddo dheer soo jirtay oo dhabowday waayaan leenahay riyadaas oo odayaashii hore oo maanta qaar aanay badankooda nooleyn ay soo bilaabeen shacabkan hoggaamiyaashu ahaa, maanta waa dhabowday. Culays badanna waxaan leeyahay dowladda dhexe wuu ka haray, laanna dowladda dhexe wixii muxuu eedeyn oo dhan awal ayadaa qaadi jirtay. Hadda yaa la eedeynayaa wiilashiina? Shariif Xasan Sheekh Aden sida loo sheegay nin siyaasi ah oo runtii heer qaran ah waaye, maamulkana nasiibu u leeyahay nin hoggaan noocaas oo waaye arag ah in uu helo. Laakiin hadday joogtaa maamulkii waxaa bilow ka ah madaxweynihii.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo Janaay.
waa tahay habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Shan qof ayaa dhimatay, kuwo kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay afaafta hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa waxa uu ka dhashay qof isqarxiyey iyo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey. Weerarkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli kolonyo baabuur ah ay la socdeen shaqaalaha ka tirsan qaramada midoobay ee xafiiska qaramada midoobay ee halkaasi marayeen. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay bad qabaan dhammaanba shaqaalihii qaramada midoobay ee gawaaridaasi la socday. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkan. Dhanka kalena qarax kale ayaa lala beegsaday kolonyo gawaari ay leeyihiin ciidamada midowga Afrika. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ugu yaraan shan qof ayaa ku geeriyootay, toddoba kalena way ku dhaawacmeen qarax isnidaamin ah oo barqanimadii maanta ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lala eegtay gawaari ay lahaayeen qaramada midoobay oo xilligaasi goobta marayay, waxaana sidoo kale qaraxani uu ku soo beegmayaa iyadoo daqiiqado ka hor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha. Afhayeenka laamaha amniga Qaasim Axmed Rooble oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka uu qaraxu u dhacay.
Maanta taariikhdu tahay 3/12/2014. Abaarihii 4 saac ayaa waxaa lagu soo weeraray gaari بام کو حیره های آنها و ترگدی سا ایت های AB-1064 ان ایربارکا ان سیدی هر ایو اهانجر تبا این مدن نبود جلیه دا ایا فشلیه ویلیار و وحه و دی گاریگاس ان آدویار ان سیدا دو چه دام با گاریگا وحه لغو قرحیه میشه ایربارکا لگه جلیه شرکت دا هر تی دا ان گاریگاس کوچی نبودید که ها ایا صاد درای سوم مینهی إله الحمد جيس أن عيمضة أن نفتذ رياسه أن عيمضة قرن كأي كهر تجي فشليجي نكيس سركال كأي كهر تجينا وكوجيريودي ماشاء يوكوجيريودي أن لما شدو أنت الأوجي هاي هذا ودور قفوية وحال لجوج ذا شراء أو عن كوج ذا شرنا ولي أن سدي وحود عن وحكوجيريودي وحكود عو عمي صعب كدور قف باك جيريودي أنت اللوجي هاي أسكرت هذا واحد كجيريودي حال باك جيريودي أنت اللوجي هاي وسركال كي أرنت فشلية أن حدرنا بارس تدي يو أرنت تدي واحد والجوج ذا شراء
سدوا كلا فين كمامل كجبل كبنادر علي محمود فارح علي سيكو أو كهله قرح أي شيء إلا فشلية قرح سدوا هذا الكأودي جي أي وذين كحال نبديت ك
وأركيسان نمان كي دقر قبيا شاهي مجالا مقدشو الشعب كصومالي دوردن ديجو دبني سنة يي وحيابها يكوك عين رنتي وحيلها ماديسة إلهي نكمها سنة هاي سبحانه وتعالى إن لفشلي يي أو ماشي أسعدين يسجارين أنت مسافة يوجيران إيربورك وأركيسان حرم شعب ضد كشعب كجوجان وماشي غرف كذا عي إيربوركين ولي ما يسجارين تاسنا وحي عبدين يسا إن ولي الجيران ضد عناصيره أو مجالا مقدشو كل حجيره هذه لا يكون يهاي هذا نصيب در هذا جرتة ضد الصوماليات أو يجون نبض ربا أو مارت وناق ربا أو هرم ربا كسود حتوسية أو سود حمرية مركا وحوي إذا ماذا أبني وكم هسيه ماشي كفش ليان إيو أنت هذا قصارد كويك تهاي إلهي سبحانه وتعالى أنا أرنت أصهر جليي أو إلهي بقى فش ليي أنا هنا إن شاء الله وتعالى وحن رجيني نائل قد ضبطها جو وإذا ماذا أبني نمت جليد سوق من دوران دكر قبياشي وح كدم بيجي انت غاري كسو بوخيي واخ قرحا كو تلا غلا اني امه الصوماليت كو هلاغان ان شاء الله تعالى وحرجينا الى سو قبن دورو
marka laga soo tago magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxa maanta deegaanka la foolay ee gobolka shabeelaha hoose ka dhacay qarax noociisu yahay miinooyinka lahago kaasoo lala eegtay gawaari kolaya ah oo ilaahayeen ciidamada amisom oo ku sii jeeday degmada afgooye qaraxan oo aan loogeyn qasaarihiisa ayaa markii uu dhacay waxa goobta isku gadaamay ciidamada amisom ee gawaaridaasi la socday waxaanay dadka iyo gaadiidkaba ka mamnuuceen goobta qaraxu ka dhacay qaraxyadan ka dhacay maanta magaalada muqdisho iyo deegaanka lafoole ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada amniga dawladda federaalka ay ka wadeen magaalada muqdisho iyo duleedkeedaba howlgallo amniga lagu sugayo xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
halkaad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Maalinta birri ah waxaa loo madlan yahay in la qabto kala fadhigii ugu horreeyay oo looga doodi doono mowshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dooda ayaa ka dambeysay kadib markii kulamo hore oo la qabtay aysan hirgelin in horumar laga sameeyo mowshinka kadib markii ay qaar ka mid ah xildhibaanadu ka soo horjeesteen mowshinka. Haddaba waxaa isweydiin mudan waxa ka dambeeya isbeddelka ku yimid mowqifka xildhibaanada horey u diidanaa ee haatan ogolaaday in dooda mowshinka bilaabato. Saare Cabdi Axmed oo studio igu helisa oo ayaa arrimahaasi ka wareysatay Cabdalla Ibraahim Maxamuud oo cilmiga saxaafadda ka soo bartay jaamacadda Azhar ee dalka Masar isagoo jooga Qaahira ayuuna u warramay.
Kolley anigu laba qaybood ayaanu ka fiirinayaa. Xildhibaanada waxaad moodaa horta guud ahaan xaaladda Soomaaliya in aysan ahayn wax Soomaalidu keligooda gacantooda ku jiro oo uu jiro culeyso badan xagga qaramada midoobay iyo Hiigsiga 2016 lagu gaari lahaa oo qarash badan kaga baxay caalamku si lagu meelmariyo in khilaafka tirada badan ee Soomaalidu xareeyay in lasoo afjaro. Waxaan u maleynayaa inuu yahay culeys xagga qaramada midoobay ka yimi iyo Nicolas Kay. Culeys labaad oo ah xagga isfahan hoose inuu jiri karo xagga ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo wajaran lagu heshiiyey si mowshinkan loo meelmariyo. Waxa dhowdiin bannu walba awooddiisa xagga baarlamaanku ku leeyahay uu si cad ugu kala baxan labada qof ay isku heystameysa.
Waa taay haddii xubnihii kore kaba soo qaadsaa tiri ay iyagu heshiis ku noqdeen in mowshinka la meelmariyo oo dabcan la fariisto oo laga wada hadlo. Dhinaca kale, ma laga yaabaa xildhibaanadii shalayba qabay fikirka ah in ay diidan yihiin mooshinkan in weli fikirkaasi uu ku jiro, oo hadday tagaan kalfadhiyada ama kulanka ugu horeeya looga doodayo mooshinkaasi in sidii oo kale ay wax noqon karaan? Mise waxaad leedahay guud ahaanba xaalku hadda waa isbedelay?
Horta xaq uu si waxaad moodaa isbedelku inuu keliya ku kooban yahay in si caadi ah oo sharaf ku jirto loo qabto fadhiga baarlamaanka, taas ayaan caalamku ugu muhiimsan. Muhiim maaha ciddii joogi doonta iyo bixi doonta, laakiin waxaad moodaa in la isku qanciyey ugu yaraan in haddii uu ra-iisul wasaare cabdiweli uu leeyahay taageero ballaaran uu baarlamaanku ku leeyahay in ay soo bandhigaan codbixinta maalinteeda. Dhinaca kale, waxaa meesha ka maqnayn in baarlamaankan ishaysta ee isgoodaya in qaarkood uusan xitaa warba u haynin qaabka khilaafka uu yahay, waxyaalahaas ay jiraan maslaxad hoosaada dheer dana ay ka leeyihiin xukuumadda soo socota. Waxaad moodaa in baarlamaanadu sidii u badnaayeen ba xukuumadihii aanu soo dhaafnay ay ahaayeen badanaa kuwa u ololeeya in ra-iisul wasaaraha la tuuro, oo badankoodu kusoo laaban jireen golaha wasiiro. Marka masaalix yar baa jirta, marka ballanqaadyo hoosaad way jiri karaan oo id ugu muhiimsan ay la galaan qaybta madaxweynaha iyo taageerayaashiisa.
Marka waxaad leedahay waa qof iyo masaalixadiisa ama qof iyo sida uu arko danihiisa gaarka ah?
Waa sida anigu saan ila muuqato kole xaalka soomaaliya sidaasay u egtahay. Khilaafkaani ma aha markii ugu horreeyey qaabkaasina loo xalin jiray dawa iska cadi.
Waa tahay. Dhinaca kale, haddaad eegto bal ololaha socda waqtigan, marka loo eego sida kalfadhiyadii hore ee baarlamaanka, kulamadii markii ay jiri jireen, kuwii buuqa ay ka dhici jireen, waqtigan ololaha socdo
kulamaadku baarlamaankan hadda khilaafkan cusub ee hadda haysta iyo kuwii hore, horta khilaafku baarlamaanku maaha kii ugu horreeyey. Waxyaalaha la isku khilaafan waa maslaxad iyo kursi doon weeye runtii kan baarlamaanka qaylinaya iyo wixii kasii dambeeyaba. Hadda laakiin waxaan isleeyahay kulankan hadda soo socda ee lagu soo afjari doono khilaafka say ila muuqato in uusan wax badan ka bedelnayn kulamadii hore ee kuraasta laisku burburi laisku jijibin jiray ilaa iyo waagii Kenya ilaa iyo waqtigii Soomaaliya loo soo wareeyay baarlamaanka Soomaaliya.
Cabdalla, maxaad isu leedahay? Laakiin waa la ogaan waayey waxa xildhibaanadii mooshinka ka soo horjeeday waqtigan inay ogolaadaan oo ay dhahaan waa taa warqadaha la qaybiyo han la isu yimaado, waxa soo dedejiyey?
Waxa soo dedejiyey waxay noqon karaan, baan isleeyahay anigu, in xitaa dee waxaa jirta cid bay taageersan yihiin iyo qaabay wax u wadaan. Marka ciddii ayagu mas-uul kaga ahaaya isla ahaayeen hal la difaaco, haddii ay dhahaan dee qaabkaasa loo meel mariyo inaysan wax weyn ahayn oo dee iskaga tanaasulaan wixii yaroo meesha iyo fowdada meesha ka socotay wixii dee qaabka Suuriya loo meel mariyo, waxaan isleeyahay waa wax lagu qancin karo haddii loo baahdo.
Waa tahay. Ma la dheehan karaa marka haddaan balse kale kuu dhaho kalfadhiyada soo socda in si nabdoonaana looga doodi karo arrinta mooshinka?
Way dhici kartaa, ha, arrinta mooshinka si nabdoon in laga doodo ayay u badan tahay, saasayna u muuqataa. Xitaa waxaan anigu isleeyahay in qoosaad in laysu fahmiyey ayay marna ka maarneen bahasha say hadda wax usadaan markaad u fiirisato.
Waa hagaag. Bal waxaad iga warantaa marka xubnaha golaha baarlamaanka gudahooda khilaaf ayaa ka jira, saameyn ayuu ku yeeshay kalfadhiyadii baarlamaanka? Intayn la eg baa marka kulamadoodii, wada shaqayntoodii, marka la eego xubnaha baarlamaanka oo hay-adda ugu muhiimsan ee dabcan ah hay-adaha dowliga ah, saameyn intee le'eg buu ayada lafteeda ama dhexdeeda ku reebi karaa khilaafkan?
Horta hay-adda sharci dejinta baarlamaanka ah waa hay-adda ugu muhiimsan dowladnimada caalamka oo dhan. Runtii dhibaato weyn ayay noqon kartaa in iskhilaafkoodu uu sii daba dheerado ama khilaafkani uusan la xadhin in arrintan hadda taagan ee ah mooshinka keenida aanan la xadhin, dhibaatay noqon doontaa. Laakiin waxaan aaminsanahay inuu jiro dhexdhexaad baarlamaanka lagu maamulo haddii aysan jirin xagga daciifka maamulka ah. Waxaan isleeyahay in lasoo gebagabayn doono lana afjari doono. Siyaasiyan waa wax laisku khilaafi karo, qaabkan oo kale markay dhacdo caalamka oo dhan hadee way saamaysaa wadahadalkan ka dhacday. Laakiin marka dambe markii barnaamijkan uu meel fulo, waxaad moodaa in sidii caadiga isu shaqeyn usula shaqeyn doonaan oo qaab xiraasadkooda loo hogaansami doonaan anigu aaminsanahay.
Maxaa la filan karaa marka kulamada berri iyo kuwa soo socda?
Waxaan aaminsanahay in kolley kulamaadku ay ka duwan yihiin kuwii hore, ay qaab deganaashay u dhici doonaan way ila muuqataa runtii. Haddana waxaa laga yaabaa in uu soo gabagabo dabcan mooshinka uu wax badan iska bedelaan uusan saxaysadkan iyo sijidkan uu sii waqti badan sii qaadan doonin bay anigu ila muuqata.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Ibraahim Maxamuud oo cilmiga saxaafadda ka bartay Jaamacadda Azhar ee dalka Masar. Sare Cabdi Axmed oo studio ugu helaysa ayuu u warramayay.
Habeen wacan idilkiinba dhegeystayaal. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi uu siiyey VOA-da waxa uu kaga hadlay arrimo dhowro oo la xiriira xaaladda ka jirta Puntland. Wariyaha VOA-da Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa madaxweynaha wareysigaasi la yeelatay qaybtii koowaad ee wareysiga waxa aad ku maqashaan idaacaddayadii galabnimo. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan qaybtii labaad, waxaana wareysigu u dhacay sida tan.
Madaxweyne ganacsatadu waxay aad uga cabanayaan suuqgeynta xoolaha nool ee lafdhabarta u ah ee Soomaaliya. Suuqyo kooban ayaa la geeyaa sida Yemen, Cumaan iyo Dubai oo kale. Suuqa ugu weynaa ee Saudiga uu xaniban yahay. Arrimahaas maxaad kaga tala gashay? Mise ku tala jirtaa inaad xiriirka ganacsigaas aad hagaajiso?
Saudigu waa run hadda waa meel fiican ba hawlaha Soomaaliyeen. Hadda waxaan u maleynayaa maalinta weyd looba xameed dhur hamin koor ila xogaa loo ah naga tagay oo Saudi naga aaday 30 sano markii horeysay naga aadaan weeye. Waxa rajaynayaa suuqaasu Ilaahay idinkii inuu noo furmo wax badan u dhoofino.
Madaxweyne waxa suuqyada Puntland si weyn looga dareemayaa in ay gabaabsi ka tahay shilin Soomaaliga, taasoo sababtay in uu hoos u dhac ku yimaado dhaqaalaha. Maxaa maamulkaaga ugu qorsheysan arrimahaas?
Sala socota anigu dhaqaal waxyaabaha aan bartay ka mid tahay lacagtu waxa la yiraahdaa waa olyada dhaqaalaha. Marka baabuurku shaagiisu ma rogmanayo haddii aysan olyo aysan lahayn, yani jointskiisa iyo yani xubnihiisu. Marka lacagta suuqu iyo dhaqaaluhu ma rogmado haddii lacag lahayn. Marka runtii waa dhib ka jirta Puntland, waa dhib ka jirta Soomaaliya oo dhan in la helo lacag shin Soomaali ah sidoo ku timaadde.
Maxaad is leedahay madaxweyne caqabado ayay ku yihiin maamulkaaga? Maxaase kaaga qorsheysan haddii ay jiraan inaad kaga gudubto?
Waxaa noogu dhibta badan maanta Puntland haysta waxa weeye hoos u dhac dhanka dhaqaalaha. Dawladdi oo aan canshuur ku filan aan helinin ay ku daboosho baahideedii dhanka kharashaadka ah. Marka laba rabo inaan isku daynaan la ka raba haddaan Puntland-nahay, mid waxa weeye kharashaadkii tirada badnaa inaanu yareyno oo la soo koobo kharashka dowladda, iyo dhanka kalena dakhli dheeraad aanu helo canshuurihii biriga aanu kicinno, nala ku taageero in waddankani isbeddel aan ka suubino. Haddii aanan la shaqeyn oo ganacsatada nala shaqeyn oo aan shacabku nala shaqeyn, dowladdu horumar ma gaari karto. Waxaan rabnaa marka anugu maadaama aan dowlad nahay, dowladda waxaa laga rabaa lacagta dad shacabigu leeyihiin inay beeqaamiso oo wixii muhiim ah lagu bixiyo. Dhanka kalena waxaan u baahanahay dakhli nagu filan inaanu helo oo baahida ku daboolo. Marka dhibtana haysato ugu wadan taa weeye, kharashaadku aad u badan yihiin, nabadgelyada iyo ciidamada ku baxay aad u badan yihiin, social service-ka ama khidmadaha dowliga ah ka rabo aad u tiro badan yihiin, mana daboori karo. Marka waxaan u baahanahay marka isbeddel dhanka dhaqaalaha inuu yimaado.
Madaxweyne, dadku aad ayay uga cabanayaan arrimaha cadaaladda. Warbaahinta ayaad ka sheegtay marar badan, ballanqaadyadaada ayay ka mid ahayd inaad isbeddel weyn ku sameynayso garsoorka iyo cadaaladda. Maxaa iska bedelay? Maxaa tallaabo inuu arrimaha ka qaaday?
Walaashay waa aad iyo aad waa su'aal wanaagsan weeye. Cadaaladdu waa muhiim. Waa la socotaa guddi baan sameeyey oo sameeyey reformka cadaaladda. Muddo badan bay qaadatay daraasadoodii, meelo badan bay tageen. Warbixintii hadda way soo gabagabeeyeen, waana ay keenay la taliyay xagga amir raxmaha sharciga ayaa madax ka ahaa Xasan Yuusuf iyo guddi kale odayaal runtii aad u wanaagsan. Already tallaabooyin baan qaadnay oo maxay ahayd dhan dadkii aanu waa la socotaa oo in 10 dadkan ilaahay qaaliyaasha amase garsoorayaal ah iyo gudoomiyaha maxkamadeed gobol iyo degmooyin iyo xeerarayaal ayaan ruqsaynay oo ku ruqsaynay inay sahayn dadkii muhiimka ay dadkii ku haboona cadaalad inay ka shaqeeyaan, dadkan cadaalad u qaybiyaan. Sidoo kale dadka lagu bedelayaa inay noqdaan dad aqoon leh, xirfadaas aad u yaqaana oo shaqada qaban kara. Hadda dadka u dambeeyay la qaatay waa la arsaas gareeyay, dad aqoon la soo baxay. Waxaa la yaab leh waxay ahayd dadka cadaaladda ka shaqeeya oo garsoorayaasha ah ama xeerayaasha ah 98% ma aysan haysan shahaado ay ku barteen sharciga. Waxyaab badan oo mucjisaha aan ku aragno dalkan. Marka waxaa loo baahan yahay in isbeddel ku yimaado dhanka cadaaladda. Dhanna waxa weeye in yani dadka ka shaqeynaya cadaaladdu ay saxmaan xagga shaqsiinta, xagga dalacsiinta, xagga ma aragtay yani cadaaladda deegaanka, dadka la haybsooco in aanu fiiro gaar u yeelano si gaaran ah cadaalad soo jirana, maadaama ay qabaan iyaga iyo dumarku si gaar looga fakaro. Hadda shaqooyinka la dowladu bixin doonto oo dhan hay'ada dawliga kuwa private kana waa ku dhirigelin doona, waxa weeye in si gaar loo yiraahdo waxaa la raadinayaa dadka la haybsooco iyo dumarka. Soo taxa weeye cadaalad soo jirana ay qabeen in la saxay u baahan tahay. Marka waxaan soo dhan waan wadnaa insha Allahu prosesku u dheeraanaya, waa wadaynaa muddo.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa hareeray khilaaf رئيس الوزاره هي مدحوينها ان ايسل ويهين ما حد غانو كغيستين ما حاس ايدين كقرشيسن ارماس
اخلاف كسوان كهدلي ارغتنا وا كديبني او دبنتي واحد مودابين ايو حلسي او رنتي هدا برلمانكا لا تيغ دونو فدرالكا كبدنا برلمانكو او اودين دونو موشنكي لغا كيناي حكومه مودلدا غربين كو قنعين اني برامجكا مسد نوعاس لو كلا بخو انغونا وا كوبغادينينا قولبان أفرشينينا وحسبت ذا وحامنا إن عدك دعي دانو سدى إن قطبة وحالنا هاي دخورها الله سعده وقت نربى السوية سمارة لأن بحبنا بكفر يستدود فدرالك مركا حنسرجين يا إم برام شاسوس كذا ما هذا ينا يهوشوا دقتان هور مركا ذلك إيو نلاقش قيو إيو سمارة إسبدل كيماتو
مدحوينها مامل قبلت كبنتلان دكتور عبدولي محمد قاسوه ورما يوريها يغا مغالا دا بوصاصة فادما ياسين جامع ايو ورايس قاسيها في اوه
habeen wanaagsan markale meel kasto aad naga maqleysaan wali waxa naga socota nidaamada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington qaybaha dambe idaacadeena ayaanu gudagal doonaa qodobbixii sale ayaa idii soo socda oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska hase yeeshay aanu ku raalcelinno warkii caalamka Qofkii soo miidaamiyay ayaa gaari walxaha qarxa lagu soo xiray ku weeraray magaalada Muqdisho kolonyo gaadiida oo ay lahayd qaramada midoobay. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi 7 kalena way ku dhaawacmeen. Weerarkan ayaa maanta 4 ka dhacay meel ku dhow garoonka caalamiga ee magaalada Muqdisho oo si weyn amaankiisa loo adkeeyo, halkaas oo ay degan yihiin qaar ka mid ah safaaradaha shisheeye iyo xarunta ugu weyn qaramada midoobay. Afiyeenu halkii qaramada midoobay ayaa sheegay in shaqaaluhuudii la socday gaadiidka la beegsaday aanay ciidana waxba kaga noqon weerarka.
Hormudka kooxaha banaanbaxyada dhigaya ee buuxiyay bartamaha magaalada Hong Kong ee dalkaas Shiinaha ayaa isu soo dhiibay ciidamada booliska sabab la xiriira doorkii ay ka qaateen abaabulida mudaharaadyada dimuqraadi doonka ah ee magaaladaasi ka dhacay iyadoo xukuumaduna ay u aragto inay yihiin kuwa sharci darra. Benny Tai, Jan Kin Man, iyo Ju Yi Meng ayaa waxa ay galeen saqdi dhexe saldhiga booliska. Waxa ay galeen maanta oo 4 ah waxa ay isu soo dhiibeen saacad ka dib markii ciidamada boolisku ay diideen inay xiraan amaba ay xukun ku ridaan. Shir jaraa'id oo uu ku qabtay barxadda saldhiga booliska Tai ayaa warbaahinta u kula hadlay waxa uuna sheegay in saddexdoodaba loo dhiibay diwaan isla markaana loo sheegay inay buuxiyaan dambiyada ay qirsan yihiin inay galeen.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa inoo haya.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Adeega caafimaadka ayaa la tilmaamay inuu yahay dubdhaxaadka habsami u socodka hannaanka guud ee caafimaadka, iyadoo badanaa si gaar ah loo eego dhinacyada baaritaanka, daaweynta iyo kor u qaadida daryeelka iyo dayactirka howlaha guud ee caafimaadka, kuwaas oo haddii ay kala dhantaalmaan saameyntooda leh. Haddaba sidee ay isugu xiran yihiin qaybahani, maxayse ka kooban yihiin? Waxaynu faahfaahin doonaa Dr. Maxamed Jamaal Jaamac oo ka mid ah dhakhaatiirta ku sugan magaalada Hargeysa.
adeeg caafimaad waxaan ku tilmaami karnaa waxa weey silsilad isku xidhmay oo kasoo bilaabmaya xagga hoose ilaa xagga ugu sareeya oo kasoo bilaabmaya hadii aan ugu tala galo tuulooyinka kale health post markuu ka yimaadana waxa ka soo imada inuu yimaado MCH inuu haddana yimaado xarumi caafimaadka aan lahayn isbitaalada oo kale weeye MCH-da tuulooyinka kale ama degmooyinka haddana waxa ka soo bilaabmay meel loo dhaho referral health center haddana markaas uu imanayaa hospital ki district ama isbitaalka magaalada isbitaalka markuu yimaado haddana waxa uu referral hospital hospital oo ah halkii ugu dambeeyay loo soo gudbin lahaa oo cusbitaal ah oo badana inoo adalkeenu yahay Hargeys Group Hospital ah.
Markii ka hadlayna dawa waa silsiladan soo xiriirsan oo ka bilaabmaysa tuulada ka soo bilaabmaysa ama heerka ugu hooseeya waxa loo yaqaan health post isla markaana ilaa cusbitaalkii soo soconaysa waa adeeg silsilad oo soo xirno soo taxnaanaya adeegyada lagu bixinayo iyo waliba waxyaabaha inta badan laga helaya maxay ku kala duwan
may waa qaar kala duwanaanaya imika health postka xagga ugu dambeysa badana waxa ka shaqeyn kara uun ama kaba shaqeeyaba waa auxiliary adeega caafimaad oo ah auxiliary oo halka ugu hooseeya ee caafimaadka qofku ka haysto haddana wuxuu soo gudbin biya qualified nursing oo badana MCH ko ah lagu talagalay inay ka shaqeeyaan health service kuna ama referral health center kuna badana isna waxa ka shaqeynaya in health officer waxyaalaha la dhaw laakiin dalkeenu badana iminka ayaa la dejiyay iminka ayaa la bilaabaya sida wasaaradda caafimaadku qorsheysay qaybta human resources ee cududa shaqaalaha haddana waxa ku soo xigaya district hospitalada oo iyagu ah in laga helo dhaqaatiir GP ama general physician iyo dhaqaatiir kale taqasus laakiin halka ugu dambeeyay Hargeysa Group Hospital oo ino ah halka ugu dambeeyay marjaca u dambeeyay hospital oo laga helay halkaas aan specialty kasta oo wax qaban ka taqasus kasta oo halka wax laga qaban karo marka halkaas ugu dambeeyay marka way kala duwan yihiin shahaadooyinkoodu way kala duwan yihiin aqoontoodu way kala duwan yihiin sida wax ugu qabanayaan
health service ama adeeg caafimaad marka leeyahay waa mowduuc aad u ballaaran dabcan isla markaana dawada xuseeniga guud ahaan caafimaadkii maxaa noocyadeeyay noqonaya imka aan salaahan adeegyada soo hoos galay ama qaybaha kala duwan ee uu qaybsamay marka la isu tagaan la oranayo waa adeeg caafimaad ee in la helo ay muhiim tahay
adeeg caafimaad waxa weeye markii ugu horeysa marka laga helayo meelaha xarumaha caafimaadka laga helayo inkastoo dalkeenu hadana aanu buuxin hadana dadaalka ay wasaaradda caafimaadku bixisay waxa kamid ah inay magaalo kasta ama tuulo kasta inay geyso dawooyinkaas qofka auxiliaryga ee joogay adeega caafimaad u bixin karo dawooyinkii hadana MCH-ku markuu yimaadana hooyadii lagaga dhalin karo aanu dhigbax ugu dhiman karin ama ilmihii shuban aanu ugu dhiman karin oo ah waxyaalaha ugu simbalsan ay qaban karaan qolada MCH-ku ka shaqeeyso oo ah midwife oo kale hooyo umulisa ama umulisooyinka iyo MCH-ada qualified nurse-ku ay ka shaqeyn karaan halka district-guna uu bixin karo inta markii waxba ka soo qaban karaan waayaan ay soo gudbinayaan ay u soo gudbinayaan district hospital kuna wuxuu u qaban kar waayo isna u soo gudbinayo referral hospital center ko marka wi kala duwan takhasuskuna kala duwan yahay takhasuska ugu dambeeyay marka meel intaas oo dhan ay soo maareen kar waayaan halka ugu dambeeyay lagu maareen karo waa halka ugu dambeeyay oo aynu leenahay sidaynu mashan garanay aan soo hore u soo sheegney oo wax walba lagu qaban karo
way tirarka ama ba asaasiga waxyaaba waa inta badan salaahan haday noqoto dowladdu shaqaalaha haday noqoto qaybiye kale maxkamadeeyada taxsi marka la helo loo iyo waa adeeg dhameystiran
waxa kamida marka la helo cududi waxa kamida koob marka ugu horeysa waxa ugu qaalisan cududa shaqaalaha human resources dhaqaatiirti takhasuskoodi waxa kamida oo kale in la helo sheybaarkii ugu casrisanaa waxa kamida oo kale in la helo waxyaali investigationada ay kamid yihiin sida radiology center iyo laboratory center iyo indee labadaas marka la helo iyo dhaqaatiirti oo specialty kasta leh in inta marka sameeynaan oo wixii ay wada noqdaan ay wada socdaan ismaaj kareen karaan oo meel uu tagi karaan ayaa loo oran kara markaas inuu gaarnay adeega caafimaadka ugu dambeeyay oo ugu wanaagsanaa
waynu aragnaayo deema kala maarmayaan oo salaahan waa silsiladaasi soo xiriirsan Mintuule ila magaalo xidi loo fidinayay adeegana waa bulshadii salaay isugu xiraya isla markaana loo adkeynaya si aanay u kala bixin
waxa loo adkeynaya ama la isku xiraya waxa u ah wasaaradda caafimaadka iyada isku xidha iyadaana ka war haysa meel kasto oo health post ka jiro way ogtahay dawooyin bay geysaa waxa ku soo kordhaa way ogtahay cudur kasto maalinta ka dhaca way ogtahay waa loo soo gudbiya marka loo soo gudbiyo biyadana oranaysa alarm buu bixinayaa haddii cudurka halis yahay ama cudurkaas oo haddii halis yahay waxa daweynaya qofka halka jooga haddii uu daweyn kar waayo ayaa la soo gudbinayaa moogtahay markaan waxaan oran kari lahaa sida isku xidhxidhan yihiin waa si automatically ama policy ay wasaaraddu horena u dejisay iminkana ay doonayso inay wada gaarsiiso dalka oo dhan oo ah wax iminka dalka si fiican uga shaqeeyo waliba waxyaalaha iminka ugu wanaagsan ee dalka ka shaqeeya aan oran kar weeye in cududa shaqaaluhu ay isku wada xidhan yihiin ama silsiladaasu ay isku xidhan tahay
gudahaan madhagaysiyaal waxaan intaas ku saafmeereynaa barnaamijka caafimaadkii qoyska marka la idin kasoo gaaray magaalada Hargeysa tan iyo
idin barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Abdulxakiim Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhacdooyinka naxdinta leh ee baryahan dambe ku soo kordhay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, oo dadka muwaadiniinta waddanka Kenya ee aan u dhalanin deegaanadaasi bartilmaameed laga dhigtay ama ay ka guurayaan, taasi oo walwal fara badan laga muujinayo in dadkii waxbarayay dadka ama caafimaadka ama shaqooyinka hayay ee gobollada kale ka yimid haddii ay ka baxaan maxay noqonayaan gobolka waqooyi bari. Baahidii dadkaasi mase yihiin dad isku filan oo dadkoodii wax u bartay ay buuxin karaan neeraha ay bannaynayaan dadkan cabsida iyo walwalka kala kulmaya weerarada inta badan la sheego inay ka dambeeyaan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo ay dad badani ku dhinteen. waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan. waxaa igala qayb galaya Roble Garaad oo ah nin isagu ka faallooda arrimaha dhinaca nabadgelyada iyo siyaasad, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka mid a dadka u dhuundaloola arrimaha isdhexgalka bulshada ee dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Roble Garaad.
aad iyo aad baan ugu xumahay, waxaan u tacsiyeynayaa dadka Kenyaanka ah ee waxyeelada ay kasoo gaartay weerarada dadka ku dhinteen eheladoodii. tan waa weji cusub oo Kenyaanka kalsooni darro laga dhex abuurayo, waa arrin aad u qurux badan. ugu horeynta arrinta, aad iyo aad baan ugu xumahay aniga Roblahan. tan labaad, isku filnasho waxaan filayaa gobolka waqooyi bari uu gaaray dhinac kasta marka laga eego. wardheere, waxaan ku xasuusinayaa devolutionka systemka cusub oo Kenya sharciga marka aftida loo qaaday 2010-ka oo la ansixay county kasta ama dowlad deegaan kasta inuu xukumaayo qof laga soo doortay deegaanku. dadka qaar waxay muujinayaan walwal ku aadan gobolka waqooyi bari qof laga soo doortay ma maamuli karo. haddaas eegaysi raboodka ama warbixinta ugu dambeysay ee Kenya laga soo saaray xagga horumarinta gobollada iyo nidaamka loo isticmaalay dhaqaalaha countyasha la siiyey, kauje county waxay idlan mar labo 46 county oo Kenya ka horreysay qaabka loo maamulay dhaqaalaha. taas waxay tusaale u tahay walwalkii la qabay Soomaali isku filno inay meesha ka saartay. ha Soomaalidu isku filinta
calasow arrinta maxaad kale.
waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa camalkii meesha ka dhacay ee aad u foosha xuma, ee ma garanaysaa dadka lagu kala saarahay maaragtay lagu kala saara laba maaragtay diin, oo ma garanaysaa dadka loo soo caayo maaragtay hayb ahaan maaragtay loo waxyeeliyay. aad iyo aad baan ugu xunnahay, waana arrin aad iyo aad looga naxo. midda labaad waxa weeye arrinta ku saabsan ma isku filanna, aniga waxaan qabaa inaan weli isku filnayn, maxaa yeelay dadkayna annaga hadda dadka dhaqatarada isbitaalada haddaad tagtay waqooyi bari, haddaad tagtay dadka iskuullada waxbaraya, waa dad nooga yimida maaragtay Kenyada hoose. waxa weeye dadkayna waxa weeye hadday ma bartaan macallinimada aad umay bartaan, hadday bartaanna gobolka uguma shaqeeyaan. marka waxa weeye haddaad ogtahay imtixaanada lasoo saaro mar walba annaga gadaal baan uga jirnaa. marka adigoo dhib ku haya dhib kale ma kuugu darmay wey arrintan maantan haysat. waxa weeye marka waxa weeye arrin waxa weeye in nala go-doomiyo loogu talagalay konton iyo kow sana Kenya xurta waa ka dambeynaa wax kasta. laami ma lihin, caafimaadkayna aad buu u liitaa, waxbarashadayna waa liidataa. waxa weeye waxaa la rabaa marka in dhibkii lahay laba shiinna waa u dhaxaynaa annaga. markii hore waxaa nagula dhibay magac la yidhaah shufto oo aan meel ka gaari weyn oo dadkayna maaragtay lagu dhibay, haddana shiinkan kale cusub oo Shabaab la leeyahay ayaa dhib nooga yimid ma garanaysa. marka waxa weeye waa idigoo dhib ku haya dhib kale ma kugu darmay.
ma maskaxda gobolka waqooyi bari baad ilaahay ka dambeysay maskaxda Kenyaanka kale. arrinta waa arrin calaama su-aal dul saaran.
waxaa la sheegaa in macallimiinta iyo waalidiintu aanay wada shaqaynin, waxaa la sheegaa disibliinka ama anshaxa la mariyo caruurta iyo qaabka loola dhaqmo iyo macallimiinta gobolka la geeyo inaanay u dhigmin macallimiinta dalka kale. taa maxaad kareen
taa lafteeda waxaa keenay iskuma filnidiinta laga dhaadhicin Soomaalidu ee dowladda Kenya dowladda dhexe ay gacanta ku hayso waxbarashadu. haddii la rabo shacabka Soomaalida ee gobolka waqooyi bari inay isku filnaadaan, waa in la mari afti shacabka Kenyaanka ah nidaamka waxbarashada ammaanka lagu wareejiyo gacanta barasabyaalka countiyada. nidaamka countiyada waa inay hoos imaadaan. tusaale ahaan xagga horumarka, marka la hoos keenay countiyada laba sano laga joogay xilliga devolution kale aan sii xidhay dawladaha countiyada ka shaqeeyeen hormar baa laga gaaray waxbarashada iyo amniga hadda waxay hoos imaadaan dawladda dhexe hadii la doonayo inay Soomaalida isku kalsoonaan in la ogaado waa in baarlamaanka motion la geeyo aftina laga qaado shacabka waxbarashada iyo amniga la hoos keenay nidaamka countiyada marka kadib la eego Soomaalida inay isku filaneen kala
ee calaaso hadii la yeelo nidaamkan uu soo jeedinayo oo ah in maamulka la hoos geeyo countiyada la soo toortay isku filanshahaas uu ku doodayo ma la gaari kara
countiyada wax cusub weey moogtay walow ay dadaalayaan nimanka meesha jooga haddana countiyada waa cusub yihiin midda labaad walaalkay garaad wuxuu og yahay annaga inaan qabiil isu haysan dad haday qabiil isu haystaana xataa hadii la ilaa ismaamula oo macallimiin soo qorta oo waxaad qorataan waxa loo yaqaan dhaqaatiirta oo ciidan sameysta la yiraahdo waxaa dhacaysa in la yiraahdo maaragtay reer qurac intaan maartay intaanay leeyihiin reer quracna waa yar yihiin oo intaana la siinaya ma garanaysa marka inaan wax isla sida hadda muuqato dhacdadan ka hor ramo iyo mandheere leesu mari karo laba qabiila isku dilays kadalika wajaarta naftirkeeda waa sidoo kale iyadana waa ay ka jirta daarisaan la mid ah marka annaga waxaan u baahannahay time inna la siiyo aan wax ku maaragta ku gaarno oo aan u bislaano waxa la yiraahdo Soomaaliya markii xurriyadda qaadanaysay waxay u baahneedeen in xurriyad hore laga siino 20 sano wax lagu baro oo la bisleeyo iyagoon bislaan yaa li xurbaatihiin saad aragta socotaa deero dhacday marka annaga waxaan u baahanahay bisayl inaan waqtina la siiyaan u baahanahay xilligan ma joogno xilligan anagu ismaamulana la dhilaayo ma garanaysay aan isku filnaan lahayn ma joogno
wax la sameey Soomaalida waxa ku mahmaahda baadi qofkii xadi oo kulu raadinay lama arkan baa liirada magaceedo shacabka Soomaalida inay way ka dambeeyeen gobolka liira waa waxay dawladaha Kenya ka jiray konton sano ay sameeyeen tusaalahan dhisitaanka laamiga gobolka Waqooyi Bari waxa lagu socdaa Rafroor Soomaalisa wax loo dhisa ma garanay sameeyaa marka tusaalahan soo qaadan waa wax la sameey dib u dhac lagu sameey Soomaalida aan la doonin inay ka fikirtaba meesha taal gobolka Waqooyi Bari waa in la sii xaq filan sidoo u soo kabta dhaawac gaari konton sano farin baan rabaa inaan dawladda dhexe u jiray Kenya dawladda dhexe ee Kenya waxaan farintan u diray tahay in amniga waddanka ee faraha ka sii baxayo wax waddanka shacabka Kenyaanka ay dan ugu jirin in faraha laga baxo
kuwaasi waxay ahaayeen Roble Garaad iyo Maxamed Maxamuud cala soo oo igala qayb galay barnaamijka dooda gaaban intayno mar kale hawada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheera ayaa doodaasina la socodsinaya wali waxaad la socotaan VOA Washington. Soomaaliland ayaa sheegtay in 18% ay korortay miisaaniyada sanadka 2015 marka loo barbardhigo sanadkii hore taasoo sanadkan ay gaareyso wax ka badan $2.1 billion miisaaniyadan oo hadda ka hor hortaala aan raadi waqtigaanba golaha wakiilada si ay uga doodaan ayaa sidoo kale ay ku jiraan $6 million oo loogu talagalay doorashooyinka soo socda. Wasiirka maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Soomaale ayaa miisaaniyadan uga waramay wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Miisaaniyadda 2015 waxaan golaha wasiirada ka baxday 11 bishii 9 2014 muddooyinka 2 bilood iyo badh 3 bilood ku dhowey golaha wakiilada hortaala insha Allah golaha wakiiladuna hadduu gudageli doona miisaaniyadda runtii xilligii loogu talagalay baan ku gudbinay kuna gudbinaa inta badan miisaaniyadaha qaranka inaan golaha wakiilada holgeyno qadarka miisaaniyadda sanadka 2015 wuxuu dhanyahay $1.8 trillion oo xukuumadda 1.76 trillion oo ta hay'adaha madaxa banaana dawladaha hoose 1.46 billion ah dakhliga deeqaha caalamiga ee Denmark iyo Britainiga soo gaaro 18 billion ah lacagtaasi waxay isku dhantay markii la isku geeyo oo budgetka miisaaniyada 2015 1.507 billion oo shilinka Soomaaliyana una dhiganta 2.24 billion
dakhliga halka Soomaaliland ka soo gaaray ee ilaa uu ka soo baxo inta badan dakhliga laga helaa waa ku weyn
shuruuc usad loo socoto ee miisaaniyada dawladdu runtii sanad walba kororsiima ku yimaada oo waan kordhinaa ee waxaana inta badan kororsiimaas ka yimaada hagaajin aanu hagaajino dakhliga dalka soo gala iyo habeyn aanu habeyno aan nidaamino oo runtii shaqaalaha shaqeeya iyo dadka hawshaay wada ay si wanaagsan aad iyo aad u qiimo badan runtii u shaqeeyaan miisaaniyada dawladda runtii xilligii ay la wareegtay xukuumaddan uu madaxweyne ka yahay axmed maxamed maxamuud siinaayo madaxweynaha qaranka somaliland 74 million oo dollar ayaa ahayd sanadkii 2010 waanad garan kartaa maanta 2015 210 million oo dollarka mareykanka runtii ayay sii maraysaa aad iyo aad bay u korodhay kororsiimahaasi ilaahay baanu suurageliyey shacbiga reer somaliland cashuuraha bixiya suurageliyey inta badan korobsiimahaas waxay ka timaadaa hagaajin aanu hagaajinay ururinta dakhliga hadday tahay customska iyo hadday tahay cashuuraha beriga iyo hadday tahay wasaaradaha iyaguna dakhliga ay naga soo galaan oo iyaguna dhowra runtii saasay ku timid sanad walbana waanu hagaajinaa korobsiimaha miisaaniyadda ee 2015 tii sanadkii ka horreeyey waxay ka badan tahay 118% sanad walba saasay runtii u korodhaa anagoo haba yeelatay wax cashuur aan kordhin laakiin marka qaarkood samaynaba inaanu cashuuraha qaarkood dhinno ama aanu baabiino sanadka 2015 waxaa jiray cashuuro dhowr ah oo awal jiray oo aanu baabiinay ama aanu dadka ka daynay si ay dadku u helaan fursad ay alaabooyinka qaarkoodu aada loogu baahan yahay ay u helaan fursad ay ku soo dejiyaan masalan 2014 waxaa laaliyay waxa la xiriira deegaanka wax ka taraya cashuur dhaaf baan u sameynay waxaa la xiriira badda ee lagu kalluumaysto waxaanu ka dhignay bilaash cashuurtoodii waxaalaaliya waxaa wax lagu karsada shawladaha iyo wixii lamida cashuurtooda waanu baabinay iyagana bilaash baanu ka dhignay waxaalaaliya waxaa beeraha la xidhiira cagafiya iyo wixii la xidhiira iyo riigaga biyaha lagu qoda iyo wasaaradda biyaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee la xidhiira wasaaradda beeraha sanadkii 2014 bilaash baanu ka dhignay sanadka 2015 saasi lamida waxa jira runtii cashuuro iyagana aanu dhaafnay oo aanu baabinay waxaa kamid waxaalaaliya waxaa beeraha loo adeegsado beeraha lagu xanaanayo fertilizers ka mid yihiin cagafyada lagu dhiso wadooyinka nooc kastoo yihiin gaadiidka ambalansyada ee loo adeegsada caafimaadka wasaaradda iyo dabdamiska intaba iyagana waxaanu ka dhignay bilaash baanu ka dhignayna sanadka 2015 soo kale shooladaha naqaska iyo shooladaha dowladaha ayaanu iyagana cashuur dhaaf wax u sameynayna oo wixii cashuur laga qaadi jiray oo dhan aanu baabinayna 2015 hadday aleeda
somaliland waxaa qorsheysan in sanada 2015 ay doorashooyin ka dhacaan weliba laba doorasho isbarkan baa somaliland qorsheysan sida doorashada madaxtooyada iyo ta baarlamaanka miisaaniyad sanadeedka ma ku darteen dhaqaalihii dowladda saamigii kusoo agaagayay
brioritiga iyo mudnaanta miisaaniyadda 2015 waxa mudnaanta koowaad aanu siinay arrinta doorashooyinka hadday tahay doorashada baarlamaanka golaha wakiilada hadday tahay madaxtooyada labadaba runtii way ku jirtaa miisaaniyadda waana waxay ka mid tahay meelaha mudnaanta kubadda aanu siinay sidoo kale diiwaangelinta codbixiyaasha ayaanu iyagana wixii nagaga soo hagaagay dowladda kaga soo hagaagay ayaanu iyadana runtii gelinay mudnaanta koowaad baanu siinay arrimaha doorashooyinkii diiwaangelinta codbixiyaasha
xaddi intee leg baad ugu talagasheen
doorashooyinka waxaa nagu talagalay ugu yaraan 6 million oo dollar
waxaa inta badan laga hadlaa islamarkaana mucaaradka kale dowladda ku eedayaana in badan ka hadlaan in musuqmaasuq dhaco amaba xoolaha dowladda miisaaniyaddii qaabka oo daraska aad u soo samayseen aad u soo jaantuska u soo dhigteen in xilliyada qaar la leexiyo iyada taas iyada u dhaalisaan se ma jirtaa
shirahortita qofka bini-aadamkii hadduu iska hadlayo qofka iska hadlaya ee waxaanu ku hadlay inuu run yahay inuu ben yahay aan kala jeclayn cidna afkiisa ma joojin karto laakiin dee waxa dhab ah ee runa laga hadlayaa miisaaniyaddu saan ku sheegay dowladda ee sanadka 2015 waa 210 million $243,000 miisaaniyaddaasi bal marka la barbar dhiga miisaaniyaddii 2014 ahayd imisa jeer bay ka badan tahay lama qiyaasi karo marka markay wax la loosan jiray markay 7 million ahayd mise markay 210 million tahay waxaan qabaa inaan xoolihii ummadda ilaalinay waxaanu qabnaa xukuumadda uu maanta madaxweynuhu hogaaminaya inay dakhli badan dalka usoo hoysay inay la dagaalantay corruptionkii iyo musuqmaasuqii inay la dagaalantay wax kasta oo mataqaana xoolaha ummadda lagu lunsan lahaa waxaana cadaynaya dakhliga aanu soo xiraynayna iyo soo xiranayo
wasiirka maaliyadda somaliland cabdicasiis maxamed somaale ayuu kaasi ahaa u waramayay wariyahayaga cabdixakiim maxamuud shirwac
haatana sahraay wararkii iyo warbixinada aan kaga nasanno codkii baxsanaa fanaanka maxamed maxamuud xuseen lafoole
What can you say?
heestaasi ayaan iyo fanaanka codka baxsan maxamed xasan xuseen la foolay waxay gabagabo u tahay idaacaddeenna fiidnimo saare cabdiraxmed iyo anigoo maxamuul xasan adala socodsiina inta aan hawada ku kulmayno berito marka ay tahay lixda iyo barka aroornimo xagga afrikada bari waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.